galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idin kaga imaaneysa washington. waa axad bisha sebteembar ee sanadka 2024-kan waa 15 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah bangi dhiig oo casri ah oo laga furay magaalada muqdisho maanta.
ee bulshada soomaaliyeed
qalabka yaalla maxaan ku dhahaa iyo mashiinada qaarkood oo yaalla isbitaalka dhiigga waxay dhakhaatiirtu noo sheegeen inaan bariga afrika laga dahelinba, laakiin maanta soomaaliya ama bangigan dhiigga ee soomaaliyeed ayuu yaallaa.
xuutiyiinta yeman oo duqeeya bartamaha israel. waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha.
meesha loo yaqaano danooda oo ku taala xuduudka galmudug ee waqooyiga ilaa meesha la yidhaahda scamboni oo laga sameeyey 250,000 oo kilomitr lines ayaa la sameeyey waagaas oo tuudiw taasaa marka investorisa waxay soo ku dhiirigelisay inay meeshu ay rajo leedahay markii la fiiriyey. marka xarafka language-ka promising iyo waxaa loo yaqaano potentialka ayaa midna wuxuu yahay faceka koowaad oo 2D-ga sahanka oo hadda la sameeyey, midka dambena waa midka 3D-ga oo aan rabno hadda inaan samayno haddii ilaah yiraahdo. marka
qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. gabar maraykan ahayd balse asal ahaan ka soo jeeda dalka turkiga oo dhowaan ciidamada israel ay ku dileen daanta galbeed ee dhulka la haysto xilli ay ka qayb gelisay barnaambax lagu taageerayo xorriyadda falastiin ayaa sabtidii shalay lagu aasay degmada ay kasoo jeeda ee ku taala dalka turkiga. kumanaan qof ayaa isugu soo baxay wadooyinka iyagoo dareenka lidka ku haya israel ee turkiga uu sare usii kacayo. arrintaasina waxay ka dhalatay colaadda sii baahaysa ee ka jirta mandiqada bariga dhexe. aysan nuur esge eyge oo ahayd 26 jir ku nooleyd magaalada siyaral ayay toogteen ciidamada israel 6-dii bishan Sebteembar xilli uu socday banaanbax looga soo horjeeday deegaameynta ay israel ka wado dhulka la haysto ee daanta galbeed. aisha nuur ayaa lagu aasay degmada didim oo ka mid ah magaalooyinka kulaala badda ejiyaanka ee u dhexaysa turkiga iyo greega. calanka turkiga ayaa ku daboolnaa naxashka lagu waday meydkeeda iyadoo ay dad badan oo qiiraysan ay ka qayb galeen buddigeeda. dowladda turkiga iyo maraykanka ayaa cambaareeyay dilkeeda waxayna ku baaqeen in lagu sameeyo baaritaan. dhanka kale duqeymaha ay ka geysanayaan ciidamada israel marinka khaza ayaa sii socda ilaa sabtidii shalay iyadoo la xaqiijiyey dilka ilaa 14 falastiiniyiin ah oo ku dhintay duqeymo lagu bartilmaameedsaday koonfurta iyo bartamaha khaza. waaxda difaaca rayidka ee khaza waxay sheegtay in duqeynta lagu burburiyey guri ku yaala magaalada khaza laguna dilo 11 qof oo ay ku jireen 4 caruura iyo 3 dumar ah. tan iyo markii horaantii oktoobar uu dagaalku bilowday ilaa iyo hadda tirada ayaa lagu soo warramayaa lagu dilo khaza inay kor u dhaafayso 40,000 oo falastiiniyiina oo u badan dumar iyo caruur. maraykanka ayaa sheegay khamiistii inay sii wadayaan cadaadiska israel ay ku saarayaan inay ilaaliso goobaha bani aadanimada ee khaza maalin kadib markii duqeyn cirka ay israel ku garaacday dhismo ay qaramada midoobay leedahay oo hoy u ahaa dad barakacayaal ah iyo shaqaale ka tirsan qaramada midoobay. waxaan u baahannahay inaannu aragno goobaha bani aadanimada oo la ilaaliyo, taasina waa wax aan sii wadaynay inaan kala hadalno israel. xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa ka sheegay hadalkan shir jaraa'id oo uu ku qabtay warsow. islamarkaana waa in ay istaagtaa buu yidhi ku dhuumashada xamaas ay ku dhuumaalaysanayaan lana wareegayaan goobaha markaasi ay ka socdaan howlaha bani aadanimo iyagoo halkaasi ka abaabulaya buu yidhi howlgalkeeda halista ah isticmaalaysana xarumaha bani aadanimada. Taasina dabcan waa in la joojiyaa sababtoo ah falalkaasi waxay halis gelinayaan dadka rayidka ah, ayuu yidhi diblomaasigan ugu sarreeya Mareykanka. Waxa uu sheegay in weerarkan sidoo kale uu hoosta ka xariiqayo mar kale baahida loo qabo in si degdeg ah lagu gaaro heshiis xabad joojin ah si loo joojiyo dagaalka Israa'iil kula jirta Xamaas, kaasoo hadda ku jira bishii 2-aad. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isna ku celceliyey isla markaana iclaamiyey in fikradahaasi isagoo afhayeen u hadlayna uu sheegay ilaalin la'aanta sii socota ee dadka rayidka ee Qasa inay tahay mid aan laga fiirsan. Dadka rayidka ah iyo kaabayaasha ay ku tiirsan yihiin waa in la ilaaliyaa, buu yidhi, oo la daboola baahiyaha muhiimka ah ee rayidka. Waxa uu ugu baaqay dhinacyada dagaalamaya inay joojiyaan adeegsiga iskuullada, guryaha iyo meelaha ku xeeran oo ay u adeegsadaan arrimo ciidan. Waxa uu sheegay in Israa'iil iyo Xamaas ay waajib ku tahay inay u hoggaansamaan shuruucda caalamiga ah ee bani aadanimada. Wargeyska The Washington Post ayaa qoray in dowladda Iran ay kordhisay xiriirka ay la leedahay shabakado dambiilayaal ah oo dibadda ah si ay markaasi weeraro uga geystaan kooxaha la ologa ah Mareykanka iyo Yurub. Sanadihii lasoo dhaafay warbixintu waxay sheegtay in Iran ay u gacangelisay kooxo dambiilayaasha ah sida kuwa lagu magacaabo Hells Angels oo ah shabakad caana oo Ruushka looga yaqaano tuugada sharciga, urur qaybinta heroiinka ah oo uu hogaaminayo nin Iraani ah oo ka ganacsada daroogada iyo rabshadaha, iyo kooxo dambiilayaal ah oo ka yimid Scandinavianka ilaa koonfurta Amerika. Warbixintu waxay tixraacaysaa hal weerar oo lala beegsaday Boria Sarati oo ah wariye u shaqeynaysa shabakadda afka Faarsiga ee Iran International, waxaana lagu tuuriyeyey laguna dhaawacay afaafka hore ee gurigeeda magaalada London bishii Abriil. Weerarkaasi ayaa loo aaneeyey Iran, laakiin weerarkaasi Iran ma aanay geysan dad Iraaniyiin ah, mana aysan lahayn wax xiriir toos ah laamaha ammaanka ee Iran. Sida laga soo xigtay saraakiisha, Iran ayaa dambiilayaal waxay ka qoratay bariga Yurub, kuwaasi oo UK u yimid markaasi in marka ay dhibaato markaasi u geystaan dad ay ka mid tahay Sarati. Madaxweyne Joe Biden ayaa qorsheynaya inuu marti geliyo saddexda hoggaamiye ay ku wada jiraan isbahaysiga Squad, kuwaasoo kala ah ra-iisul wasaaraha Australia Anthony Albanese, ra-iisul wasaaraha India Narendra Modi iyo ra-iisul wasaaraha Japan Kishida Fumi. Shir madaxeedkan ayaa la qaban doonaa iyadoo ay barbar socon doonto shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee New York. Hogaamiyashan ayaa la filayaa inay kor u qaadaan iskaashigooda ay ku jiraan wadamada Indo-Pacifica ee wacyigelinta domain maritime oo ah hindise muhiim ah oo looga hortagayo gardarrada Shiinaha ee badda koonfurta Shiinaha. Kulanka hogaamiyasha Quad wuxuu diiradda saari doonaa xoojinta isku xirnaanta istaraatiijiyadeed ee dalalkeenna, horumarinta aragtida aan wadaagno ee gobolka Indo-Pacific ee xorta ah ee furfuran, iyo weliba gaarsiinta faa'iidooyin la taaban karo la howlgalayaasha Indo-Pacific ee meelaha muhiimka ah, ayay tiri afhayeenka aqalka cad Karin Jean Pierre bayaan ay soo saartay Khamiistii. Biden ayaa marti geliyey shirkii ugu horreeyey ee hogaamiyaasha Quad-ka loo yaqaana, kaasoo ka dhacay aqalka cad 2021. Kooxdu waxay tan iyo markaasi 2 jeer oo kale ay ku kulmeen Japan, iyadoo ka turjumaysa muhiimadda kooxda. Biden wuxuu marti geliyey dhammaan hogaamiyaasha booqashooyinka isxigxiga ee aqalka cad. Hindisaha ayaa loo qorsheeyey inay marti geliso sanadkan dalka Hindiya, laakiin 4 hogaamiye waxay ku heshiiyeen in New Delhi ay taa beddelkeeda sameyso sanadka 2025. Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta daahfuray howlgelinta xarun bangi dhiig Soomaaliyeed, isagoo sidoo kalena booqday qaybta keliya dhaqista ee cisbitaalka Banaadir. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste.
Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta daahfuray howlgelinta xarunta bangiga dhiigga Soomaaliyeed, kaas oo dhowaan loo dhammaystiray agabyadiisa kala duwan ee uu ku shaqaynayo. حمزة عبدي بري أيا وهرين كور بحية قاب كل لقى لبي حرمت بقى ديجة يفائدة أقول هي قيبها كل الدول بلشدة الصوماليات
قلب كيالا حكمها إن يمشين القاركود ويالا سبيتال كن ديجة واحد خاطير تنوشين إن عن بريج أفريقيا لقبه هيلينبا أو أي صومالي كلية هذا ما أي يلا صومالي وطن ميال بريج أفريقيا ميال حكمها لكن ما أنت صوماليا ووالله هلاي أو سنتر كان أما مركز كان أما بنجي كان ديجا صوماليات أيو يلا مركا وهر مر وين أو أنكو تلعب سنوي وي
بنجي ديجا أو يكهول جلان دكاتير أقان أول أرمها كيدين تديجا أيال الشيء إنه كيدين كرو إلى طبعاً كن ديجو حان رئيس الوزاره وما أنت كم النقد يدك ديجا أشوا بي بنجي سلو كيديو بين عكال رئيس الوزراء الصومالي يا باقدي قيب تكليها لقوا دقائق سبيت الكبنادر كاس إيميل جلسة دولة السعودية وحنا أكور بحيي باهذا الواقع بي إلا هلو أبيجدا نوعا وكلاه أو قابل عقل أنا بلشدة وحلاقو قبنايو
أنت أرنتي أت يا أتك أنا وجمع هاد عرنايو مركو بادي مرة بادي مسد حابة مركز كيو جدهان دولدة شعبك المملكة العربية السعودية وحواي وإن أي قربيين أو أي لسان سنتر كاس قيمها بدن نحن كده هاكلية دغست وأن هذا كسو مريون كسو أركي ده كسو مالية ده لو أدي جايو دبعتري هاي سنتشتي هي ما أنت سيدا أي سيدا تب كير أي تيو إمادان أي ويجي ويران لباس تدحشير usoo boqdan loogu adeegay dib badan baa inaga haystay hawshaas dadkeenu sidib yar ayay u dhiman jireen safarra la gali jiray kuwa kaliya laga soo bedeli jiray kuwa kaliya laga soo bedela xataa markay wadan ku soo noqdaan waxay u baahan yihiin center ama xarun takhasus u leh oo qalabki yaalo oo mar walba lagu baaro oo mar walba iskala socdaan heerkooda iyo noocay ayada lafteedu adeeg loo filinayo ay ka mid tahay marka waxaan runtii aad iyo aad u mahadcelinayaa mar kaliya iyo kun jeerba markaskan qiimaha badan oo hawshaas filiyay
bukaanada Soomaaliyeed ee la soo darsan xanuunada la xiriira dhinaca kaliyaha ayaa intaan xaruntan la hirgelin ka hor waxa ay safarra caafimaad u aadi jireen dalka dibadiisa taas oo iminka u muuqata إن لقباق سغي أرين تاسي حسن كافي قويستي VOA مقدشو
هالكاد نقل سرعتان نوى VOA واشنطن إنت الحقيقي شنقف أيها كل ما تيسديد روح نوائي كل دعوة عمين قرح سبتدي شليلة لبهك صديد لن يرو كل ما شاهد أي دقمدة كحظة أي قبل كبنادر قدومي عن دقمدة سي عبد الله الشيخ عبد الرحمن أيها بيو وإذا أقور رمي فافاهين تقصارها كدش قرح حاسي يسيدا أي وقد عين قوبتن أي كل الحيسيين لن يرضى وحقو رمي وريها بيو وإذا أي مقدش عبد القادر محمد عبد الله
دقمدة كحظة ودقمو سكر الشاء green aa qurux badan oo dadku maalmaha fasaxa ama shaqooyinka ay ka naftaan inta badan ay soo aadaan saadarteed dalcada degmada kaxda meel la dhaha jirta oo aad loo yaqaan oo dadka gobolka Banaadir degan ay yaqaanaan oo dareerada social media isticmaasha TikTok leeyda iyo kuwa baraha bulshada ee noocyada kala duwan isticmaalaya yimaadaan biyo soo qaataan meesha kafee soo qaataan shaah isaga cabaan subaxda hore waa dalcad aad u dheer waxa ku alamiyay dadka shacabka degmada degan galbihiina waxa u soo dalxiis tagay dhalinyarada social media isticmaasho sawir ku gasha cad shan tii galabnimo ayaa xawaarishta dhagar qabayaasha waxay galiyeen meeshii dhalinyaradu ay ku dalxiistay meera soo booda kadacdi markii ay dhalinyaha booliska iyo laamaha amniga soo gaareen mid labaad ayaa qaxiyeen hadaba ila haystidii ay dhagarta u malaageen shacabka Soomaaliyeed waa ugu nabadgeliyay
marka qasaare maxaa ka dhashay dhimashadu waa mise iyo dhaawac
dhimashadu waa shan dhalinyaro ah iyo sideed dhaawac ah Cabdi Qaadir markii meesha la fiiriyo galab kasta Khamiista iyo Jimcaha oo kale dadan ka yareen 2300 oo dhalinyaro ah oo u bixiyay dalkan iyo gobolkan oo 20 ka degmo ka galay yimid ayaa isugu yimaada حتى بستي وحب ليجين إلى هي ومهر جلني أنت دمتين الله هون حريستان لأن هاي أنت دعوة عن الله هو بوجد يو
بل ما كان صور خصي سدات كان ماش وخد عن ما خرق إذا بكرد ويد ما مال صلدك ويا لي هاي مسحرمه إن أدخلش قسم بماش وكتاله
ماش عصلدك بمكودو حرودك بمكودو تبونك كمدو ومال تلقيت تجمدة لا أو عادي أو ولي من الديجان ما حتى أو حتى حصل مدرك إنه ومال عادي ولا مدرك طال أو تليرة عشها قعدان أو قوم بدن أو طلعة أو عجار لأي صورة عوان إنه أنت صورة عن معها مال دولة ندام دولة دي وهو هاي حرم دولة دي وحتى لقى حول كلا أي قطال ما بعرف مرة ما ماشى سنة بس كاتون بس نعبه أو تليرة هو مال شيء استقعد بيه وحلو قدي بعدين معها وحقي أنت قب بدن هو مال معنى تلتريد هذا ما
تصدق عليه أنت أذكر نعم. بل مركب ماشة تتصور كواحد ركتي مهاي هذا بل نشرخ.
لا ولك ماشة مركب لا هاي أكيد كتب مدة جوني قارد منا ويا هيد المر مرحمة كلي مرحمة كلينا. بس إذا كتب مدة ثلاثة من بديك إيه نبص بود يا صوب هاي بدي صوب ثنا ماشة مثلاً أورد أركني من بود بديك بلي على نور من العاد ونور. markii oo markii meesha la imaadnay daneerada oo meesha daadsan oo dibta ka dhacday ayaan u nimaadnay taranka labaad waxaanu waad miin isticmaalayaan miin meel digeen ahayd hadaba uu ma qagar kartaa meel oo wax ka dhaceen muqdisho 20 kii sano waad joogtay waxa dhacna waa taqaan hadaba cabdi qadir waa ma digeen kartaa laftigaaga 20 qarax adoo qarax qofkaagina ku dhaceen irkaaga kii soo bay ugu weynaa qofkaagina ku dhaca umaleena hadaba waad garan kartaa qarax meel uu ka dhacay waad fiican kartaa
markii kii labaad bayd ka dhacay hadana meesha
kala
baad dhalinyarada aniga nabi socday ee kamid aan ku dhaawacay waxa ilaaha caafimaadka iyo goob joogayaal dhimashada 13 meelahaas bay sheegayaan marka ma waxa jira dad ku dhintay isbitaalada
waa laga yaabaa dadka isbitaalka wala ka dhaawac baa jira dhaawac uu dhiman kara muqtaa hadaba sababtii markaa meesha daatanay ka hadlayna wulina xaqiiqada iyo dadku waxa dawaane wax u dhaceen waa arki doonaa insha Allah ugu waa isbedeli karaan waa garan kartaa meesha uu nadee waa goob dad dheer ee joogeen hadaba markasta khasaaruhu inuu yari yahay ognahay in waa wax waa dhici karaan xogtaas aniga hadda ahayna waa shantaas dhaawac in waa dhaawac sidii tan laga yaabo
degmada ka xadaa oo saa sheegtay dad ma soo koraysa ah waxa degan sidoo kale dad badan oo barakaayaal ah oo xariga ku yaal marka meeshaasi ku yaala xariga baraka oo dadka kaaga dhawaa
لا ماشي أريد ده اسمه تكنا بركة بركة عندك مثلا كحل هل واحد تجيني واحد تحاد الله واحد كدعين واحد كبار الله هذا ما لا يشق كله هنا ما أقول سوء دوين ما لا ماشي عدد ديجان حتى متكنه ديجان كم حتى وامير وطاع عادي لا معي دواء هذا اسمه كله وين حتى
واحد هذا ما له يا هذا كأخذي واحد جيس تيمينوين كأسي كذا بقري
إذا ماذا قرن كواشقين يا وددال يا نهبيني مالك جيسيال كورجوجان وقرن كرتا إذا ما كان واني من في العارية أو ملك السلاجة لقى صوب حي أو لبعد إيه أو كل شيء إفتاء جيس واي سوق لين كرتان دافع حتى مش قصتيه هذا مال عدلة أو در أو قطع أو هل قلكم يا الله وامل لا بدهم بمرت هذا ما أهمل ديجانا هذا إذا ماذا قرن كهذا وددال وانا
تدالي يعني ان شاء الله تعالى وحنا واسك دقر قبيال عدوة وانا طفق ونجوين كدريم يقف صوماليين ودباتي اسنوحوها قدوميها دقنا دا كحذا عبد الله الشيخ عبد الرحمن وورمي وريهن عبد القادر محمد عبد الله دون لغو مقعب بلو استار هي افرتي قلب نمائش شلايكو قبتي حيبها جزيرة دا كوريا موريا دالك عمان دون تنايا مركي هوريكا سو شراعتي دا كده مقالة دا دوباي دالك اسكتاق اماراتك عربتا وحينو كسو جهد مقالة دا بوساسو وريهن مقالة دا بوساسو فادوما ياسين جامع ايا وركن نو سو ترتا
زيبو
waacodadka 13 shaqaale ah oo ay doon ay saarayeen ku gubatay meel aan sida uga fogeyn dalka Cumaan waxana ay caawinaad weydiisanayaan dooni maraysa halka ay ciladu ku qabsatay doonidan lagu magacaabo Blue Star oo uu lahaa ganacsade Soomaali ah ayaa 4 galabnimo ee shalay waxa ay ku gubatay xeebta jasiirada Kuuriya Muuriya ee dalka Cumaan doontan ayaa markii hore laga soo raray dekedda magaalada Dubai ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta waxana lagu soo waramayaa in uu dab qabsaday bartamaha doontan oo ku soo jeeday dekedda magaalada Boosaaso una rarayd ganacsato reer Puntland ah 13ka shaqaalaha ahaa ee ka shaqeynaya doontan oo dhalashadoodu ay ka soo jeedo dalka Hindiya ayaa lagu soo waramayaa in ay ka badbaadeen kuwaasoo iminka lagu hayo xabsi ku yaal magaalada Xakal oo aan sida uga fogeyn halka ay doontu ku gubatay sida uu VOA u sheegay Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cali oo ahaa ganacsadaha doontan ka soo raray magaalada Dubai ganacsada Cabdiraxmaan ayaa sidoo kale VOA u sheegay in doontani ay siday xamuuldan 1200 oo tan oo isugu jira badeecado kala gadisan Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
galab wanaagsan dhigistayaal musharaxiinta oo tartamaysa xilka madaxweyne ee Soomaaliland ayaa ballan qaaday inay u hoggaansamayaan dhammaan xeerarka iyo habraacyada doorashada iyo qaabka loo galaayo ee ay dejiyeen gudiga doorashada Soomaaliland hadalkan ayaa musharaxiinta kala mataleysa saddexda xisbi ee kulmiye u cid iyo wadani ay ka sheegeen kulan ay shalay la qaateen gudiga doorashada oo lagu siinayo ruqsadda ama shahaadada ka qaybgalka doorashada. Warbixin ku saabsan ballanqaadkan iyo aqbalaadda musharaxiinta ee habraaca doorashada iyo waxa Soomaaliland ay uga dhigan tahay waxa noo diyaariyay Cabdiqaadir Maxamed Samaka.
Doorashada madaxnimo ee Soomaaliland ayaa soo martay marxalado kala duwan iyo muran ku saabsan habka loo galayo oo in muddo ah u dhaxeeyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo xisbigiisa kulmiye ee talada haya iyo madaxda xisbiyada mucaaradka ah ee Wadani iyo Ucid. Laakiin hadda waxay u muuqataa in waxa soo dhan laga soo gudbay Soomaalilandna ay gashay waayo doorasho. Gudoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashada Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf ayaa sheegay inay soo dhammaystireen xeerkii anshaxa ee doorashada isla markaana sidii loogu talagalay ay ku socdaan dhammaan shaqooyinka iyo diyaargarowga guddigooda. Madaxda xisbiyada iyo tartamayaasha ayuu ku booriyay inay doorashada iyo ololahoodaba ku galaan si nadiif ah doorashadana ay ugu dhacdo si nabdoon kadib markii shahaadooyinka aqoonsiga doorashada uu guddoonsiiyey musharaxiinta saddexda xisbi.
Dhammaan diyaargarowgii shaqo ee farsamo ee komishanku sidii aan ugu talagalay ayay marayaan, idinkuna qayb baad ka tihiin doorashada. Taas oo run ahaantii caalamku soo eegayo, gudaha iyo dibadba layna eegayo, waxaan rajaynaynaa insha allah doorashadan inay noqoto doorashadii ugu fiicnayd ee inoo dhacda biidnillaah. Idinkana waxaan idinku codsanaynaa in doorashadaas aynu ku gallo bilaa turxaan, in si nadiif ah aynu kampayn garayno, in muwaadiniintu ay helaan xaqoodii doorashaduna ay si nabadgelyo inoogu dhacdo. Waxaanu dhammaystirnay oo aanu idiin soo gudbinay code of conduct-kii ama xeerkii anshaxee doorashada. Anagana ka commission ahaan waxaanu diyaar u nahay inaanu mar walba annagu aanu diyaar garowno har iyo habeen si doorashadaasi ay wixii annagu nafaray xeerkii sharcigu aynu ku dhaqanno haddii ilaa ka dhigo.
Saddexda musharax ee ku tartamaya xilka madaxweynaha Soomaaliland ee kala ah madaxweyne Muuse Biixi oo horkacaya xisbiga kulmiye ee talada haya, Cabdiraxmaan Cirro iyo Faisal Cali Waraabe oo iyagana kala hogaaminaya xisbiyada mucaaradka ee Wadani iyo Ucid ayaa markii la siiyey shahaadada aqoonsiga musharaxnimo ku dhawaaqay inay aqbaleen shuruudaha doorashada, waxayna ballanqaadeen inay u hoggaansamayaan.
Waxay lahayd mahadiya maanta inaynu diyaar u nahay inaan doorashadii talaabadii hore qaado musharaxiinta la soo saaro. Waxaa la tahay dad odayaal waayeelan oo doorashada soo maray, dee oday weyn oo la waaniyana waa balaad. Marka dalka leh xishcadiisa iyo shuruucdiisa iyo nidaamkiisa nala waani maayaan, idina hoggaamisina waa ogolahay, idina iska ilaaliya meel idinka cananto. Shuruucdana inoo ilaaliya maanta mahadnaq iyana wadi mahadnaq hawshaa qabateen iyo in doorashada ballan qaadaya in xagxagashalaan xanafaana loo galo, wixii ka soo baxaan lagu wada heshiis ahaado la idinka maqlo. Dalkana dhibaatooyin badan baa jira oo cadow badan baa loolahay in la ilaaliyo wixii kicinaya fidmo ama xumaanaya.
Komishanka waan mahadnaqaynaa hawl badan iyo duruufo badan bay kasoo gudbeen. Waan ku faraxsannahay in dee doorashadii a waqtiyeyseen haddana xaqiijiseen inaad jadwalkiinnii ku socotaan oo aan wax idinka qabiyey aanay jirin, waa soo dhaweynaynaa maadaama hadda xilli doorasho ay tahay. Waxaanu diyaar u nahay hagidda uu nagu hago komishanku inaanu ku gallo kambeynka haddii Ilaahay ka dhigo, annagoo ixtiraamayna shuruucda dalka. Waxaan soo dhaweynayaa tartamayaashaanu tartamaynana madaxweyne ugu horeeyo iyo musharax Faysal iyo madaxa kuxigeenadaba. Waxaalana de garoonka waa naga fasaxayo, garoonku waa diyaar, waanu tartamaynaa insha allahu wax kastoo la go-aamiyana komishanku go-aamiyo, diyaar baanu nahay.
Waa ogtihiin dhibaatadii naga soo martay doorashada, ilaahay subxaana watacaala maanta qadaray inaynu shahaadada qaadano. xilka uu weynay labadeena gruubu saaran yahay, gruubkaygan tartamaya iyo gruubkiina noo haya siiriga, waa refriyer baati. marka waxa weye labadeenaba inaan xilka saarno. marka horeysa waynu aaminaa, waxaan ilaah baa gacanta ku haya, qofkii ilaahay qoray inuubaa soo baxaya.
haddaba aqbalaadooda iyo ballanqaadkooda ah inay u hoggaansamayaan sida wax ay ku socdaan maxay uga dhigan tahay Somaliland ayaa weydiiyey Dr. Maxamed Faarax oo ah madaxa Machadka Nabadda iyo Horumarka oo xaruntiisa tahay magaalada Hargeysa.
anigu kalsooni weyn baan ku qabaa, aadna waan ugu hanweynahay in doorashadaasi ay si nabdoon oo wanaagsan oo dhinacyada ay ku qanacsan yihiin ay u dhammaan doonto. jideed bay soo martay, duruufo badan bay kasoo gudubtay, marxalado kala duwan baa soo wajahay. laakiin si waxa maanta Ilaahay mahadiya in saddexdii musharax madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo musharaxa xisbiga Wadani iyo musharaxa xisbiga Wacud ay saddexdooduba ay gudoomeen oo ay qaateen shahaadadii ay ku geli lahaayeen doorashada. marka arrintan Soomaaliland waxay uga dhigan tahay inay kow Soomaaliland tahay oo ay tusay dunida in badan ay ku celcelisay inay tahay dalka keliya ee duqumaraadiya ee doorashooyin xor ah oo xalaal ay ka dhacaan, isla markaana najiitada kasoo baxdana ay dadka ku tartamayaan asxaabta ay aqbalaan. marka waa arrin runtii aad iyo aad u muhiim ah oo Soomaaliland muhiim u leh. doorashooyinkana doorashooyinkii hore runtii aad bay uga duwan yihiin, iyadoo la eegayo marxaladaha gobolkan Geeska Afrika ka taagan oo ay saameyn weyn ku yeelatay Soomaalilandna sida siyaasadu ay u socoto.
hadda waa aqbaleen dabcan, wayna u hoggaansameen musharaxiinta guddiga sida ay wax ku wadaan. waxayna u muuqataa wixii hadda ka dambeeyay in la galay xilli doorasho oo Soomaaliland ay gashay. marka doorashadan iyo go'aamada ay qaateen musharaxiinta inay aqbalaan u hoggaansamaan sida ay wax ku socdaan, maxaa fursada ah oo ay u abuureysaa Soomaaliland?
aqbalaadu waa arrin dastuuriya, waa arrin sharciya, guddiga diiwaangelinta natiijada kasoo baxda inay wada aqbalaan. waxaa dhacday Soomaaliland 2003 in lagu kala badiyey in ka yar 80 cod oo waqtiga asxaabtii tartamaysay ee kulmiyey ulug ay runtii xisbigii kulmiyey uu maartay aqbalay. marka waxay ku tusaysaa qaangaadnimada siyaasadeed ee duqumaraadiyadeed ee Soomaaliland runtii ay leedahay. asxaabtuna waxay ku tartamayaan aragti iyo afkaar, waxay dadka ka yibinayaan barnaamijyada siyaasadeed oo dhowaan ay soo bandhigeen, taasaana lagu kasbanayaa codbixiyaasha. dadku waxay xaq u leeyihiin inay codeeyaan. musharaxiintu waxaa waajib ku saaran inay dadkooda ka codsadaan inay u codeeyaan. waxa intaa dhaafsiisan oo dhex yaalaana ma jiraan. waxaan qabaa inay runtii Soomaaliland ay marxaladda maanta ay ku jirto oo marxalad runtii aada u xasaasiya ay kaga gudbin karto nidaamka doorashooyinka ee imika waqtigoodii uu kaabigay nagu hayo. waxaan shacabka weynaha reer Soomaaliland u rajaynayaa inay si nabad ah oo kaliyadaaba ay u galaan, inay ogaadaan in doorashooyinkan maanta aynu galayno sanadkan ay ka duwan yihiin doorashooyinkii hore.
guud ahaan doorashada Soomaaliland ee sanadkan ayaa waxaa ka qayb galaya 3 xisbi siyaasadeed iyo 7 urur oo iyagana doonaya inay ka mid noqdaan xisbiyada 3-da ah.
Cabdiqaadir Maxamed Samakaab ayaa warbixintaasi noo diyaariyay. halkaad kala socotaana waa VOA Washington. نقل صعتنا و VOA واشنطن حان نص صعت وربحين كوساب سنحوتين تيمن أو دقيقة قذاب بس مركن كوسو دوادا برنامج كي وعتان كده جستها وحا إنه ديارين لنا صعت سينية نور حسن نور
kulanti wanaagsan dhageystayaan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa jumcihii sheegtay in qiyaastii bisha April ee sanadka soo socda 2025 ka laga bilaabi doono xeebaha galmudug ee Soomaaliya qodista ceelkii ugu horeeyay ee shidaal ee abid laga soo saaro Soomaaliya talaabadaasi horumar ayaa hadii laga dhabeeyo ay khubaradu ku sheegeen inay noqon karto guul taariikhi ah oo wax weyn ka bedeli karta dhaqaalaha dadka iyo dawladda Soomaaliyaba haddaba sidee ayuu ku soo bilowday sahanka shidaal qodista Soomaaliya waa kuwa shirkadaha ruqsadda loo siiyay maxay yihiin caqabadaha taagan iyo kuwa ka hor iman kara shidaal qodista Soomaaliya sidee si ceelasha shidaalka ee Soomaaliya u bedeli karaan nolosha dadka Soomaaliyeed mustaqbalka dhow su'aalahaasi iyo kuwa kale ayaa waxaa nooga jawaabi doona injineer Cabdul Qadir Aadan oo ah maareeyaha hay'adda batroolka Soomaaliya injineer Cabdul Qadir ayaa marti igu ah barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan aad ayaad u mahadsan tahay injineer Cabdul Qadir bal markii hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee Voice of America
waa dhawahay waad mahadsan tahay Voice of America waad mahadsan
adiga mudan bal markii hore hadii aad in yar nooga sheegto sooyaalka sahanka shidaalka Soomaaliya inta aad ka warqabto
sahanka horta marka la yiraahdo waa ballaaran yahay marka sahankuna waa saddex face. Face-ka koowaad waa face-ka barashada dhulka tareenka, macnaha inaad aragtid dhulka horta morphology-diisa. Face-ka labaadna waa face-ka D2-ga loo yaqaano oo survey-ga. Midda saddexaadna waa midka loo yaqaano 3D-ga. Marka sahanka horta saddexdaas uu qaybsan yahay.
Waa garta marka sahanka hadda ma aragtay sanadahan dambe ugu muhiimsanaa dadka yididiilada geliyay iyo hay'adinaan iyo dawladdaba hadii aad in yar noo bidhaamis isagana
horta waa saxsan tahay xukuumadda waagii 2014-kii ayay heshiis sameysay in sahan laga sameeyo badda laakiin dhulka sahanka badana hore looga sameeyay samadaasi giddigoodna waxay u badnaayeen laftigoodu 3D u badnaayeen qaarna waxay ahaayeen qaar lagu baranayay upper surface-ka dhulka marka laakiin waxa ugu muhiimsan oo hididiilada geliyay waxay ahayd maadaama tiknoolajiyadii waagii hore la haystay 1988-kii 1950-yadii waagii la bilaabay middaan dambe oo la helay oo ahayd in la sameeyo 2D-ga oo waagii 2014-kii iyo 2015-kii labadaba lagu celiyay ayaa horta hididiilo geliyay isaguna wuxuu u badnaa dhulka badda ah ayuu u badnaa inta laga soo bilaabo meesha loo yaqaan Danoda oo ku taala xuduudka galmudug ee waqooyiga ilaa meesha la yiraahdo Scamboni oo laga sameeyay 250,000 oo kilometer lines ayaa la sameeyay waagaas oo 2D. Taasa marka investors waxay soo ku dhiirigelisay inay meeshu ay rajo leedahay markii la fiiriyay. Marka xarafka language-ka promising iyo waxa loo yaqaan potential-ka ayaa minna wuxuu yahay face-ka koowaad oo 2D-ga sahanka oo hadda la sameeyay. Midka dambana waa midka 3D-ga oo aan rabno hadda inaan sameeyno hadii Ilaahay yiraahdo. Marka sahankaas oo 2D-ga oo waagaa la sameeyay 2014-kii iyo 2015-kii ayaa wuxuu ku dhiirigeliyay inay rajo fiican jirto badda.
Waaye, marka haddii aad luqadaas noo jilciso sahanka 2D-ga iyo 3D-ga maxay kala yihiin?
Horta waa very simple. Tusaale yaran ka tusaya qofku markii uu xanuunsado dhakhtarka uu tago waa isaga la yiraahdo waa X-ray-ga iyo scan-ka kale. Yaani X-ray-ga hadii dhakhtarku uu ku raajada waxa la yiraahdaa haduu anfici weydo oo uu siirad alleelaha wax ka waa inaad si more image fiican heshaa waa marka scan-ka qofka uu diro sidii oo kale waaye midna waa 2D oo waxay ku siinaysaa si broad ah ayay waxay ku siinaysaa anchorage-ka waxay ka siinaysaa muuqaal fiican wuxuu kugu dhiirigelinayaa marka kaas wuxuu kugu hogaaminaa inaad image aragti fiican marka dhulka hoostiisa inaad ka heshid. Si aad marka aragti fiican dhulka hoostiisa uga heshid waa inaad marka 3D-ga samaysaa. Saasay u kala duwan yihiin labadood.
Waaye hay-adda aad adiga madaxda ka tahay ee Patroolka Soomaaliya, sababaha loo aasaasay iyo waxa aad qabataan?
Horta anaka regulatory aanahay, regulatory-guna waxa weeye afka waxa loogu yaqaano oversight-ka ayaanahay. Waxaana la aasaasay 2020-gii markii la saxeexay heshiiskii petroleum law-ga. Marka waxay ku soo bilaabateen heshiiskii baydhabo oo ahaa kheyraad qaybsiga, kadibna markii la sameeyey petroleum law-ga ayaa waxaa loo baahday markii hay-addii regulatory-ga in la sameeyo. Marka shaqadayadu waa shaqo regulatory-a oo ah inaanu wadaxaajood ka galno, shirkadaha la galno, kadibna inaan wasiirka u gudbino. Wasiirku markuu saxeexana kadib ayaa anaga dib noogu soo noqoto inaan marka oversight ku sameyno heshiiskaas, inaan taagtaag ula socono, inaan kor kala socono ilaa laga gaaro production-ka. Markii production-ka la gaaro, la diyaariyo oo la yiraahdo shidaalka alleele waa la soo saaray, waa diyaar, oo dhoofin muddo marka waa naga wareega anaga. Waxay ku wareegeysaa shirkad kale oo hadda rajo laga qabay in la sameeyo oo ah Sonok la yiraahdo, oo ah Somali National Oil Company, oo iyadu u qaabilsanaan doonto commercial entity-ga waxa la yiraahdo afka qalaad ama ganacsiga, in la yiraahdo inay iyadu qaado, inay dhoofiso, inay iyada
u xilsaaran iyo dhoofinta iyo wixii la xiriira
iyo waxaasoo dhan iyada u xilsaaran. Ha
waaye, marka maxaa idin qabsoomay ilaa
welina lama sameyn.
Waa garta, waa weli lama sameyn. Waaye, marka haddii aan su-aashaydu usoo laabto, maxaa idin qabsoomay maadaama aad tihiin mashiinka dhaqaajinaya howlahan sahanka iyo shidaa qodista iyo rajadaba?
Horta wax yar haddaan ku bidaamiyo, annaka horta riski badanaan ugu gadaaman, oo ah khataro badan, oo ah mid siyaasadeed, mid maxaan ku yiraahdaa amni, iyo mid geological riski intaba waa leenahay. Marka waxaa la rabaa marka dowladda waxaad ka go'nayd in shidaalkan meel la gaarsiiyo, marka waa inaa heshaa investor asaguna riskiga qayb ka qaata, oo geological riskiga af Soomaaliga afka qalaad waxa loogu yiraahdo isaguna qayb ka qaata. Marka waa inaa qancisaa. Maxaa loo hirgalay? Marka waxa loo hirgalay ilaa 3 shirkadood inaan helnay, oo ah 3 shirkadood ee diyaar u yihiin ee hadda Turkigu ku jiro in ay qaataan riskigaas, oo ay dhulkii sahankii ugu dambeeyeena sameeyaan meeshii ay ku arkaan marka inay alleele ku habboon tahay in la saaro platform-ka, inay marka joojiyaan isla markiina drilling-ka la sameeyo. Marka waxaan noo qabsoomay hadda marka heshiisidaas la dhameystiray, hadda working program-ka waxa loo yaqaana ama ah jadwalkii shaqo bilowga, oo hadda ay soo direen shirkadihii inta badan ay soo direen, oo aanu eegnay, ku qanacnay, kadibna aan dib ugu celinay in marka hawshii sidaa la isku diyaariyo. Marka hadda arrintaydu halkaas ay maraysaa, oo ah mobilization-kii ama diyaar garowgii.
Waaye, marka xagee laga bilaabi doonaa shidaal qodista ugu horeysa ee Soomaaliya?
Aad mahadsantahay, waa good question, su-aal fiican waaye. Hortay structure-ka nimankaanu markii ay fiiriyeen waxay arkeen hadda intuba Soomaaliya gobolka la yiraahdo Galmudug, Southwest iyo Jubbaland intuba aadi aaday waxa u muuqata rajo aad u sarreysa. Marka waxay rabaan marka North Barometer-ka inay ka bilaabaan dhinaca kore oo Hobyo area-deeda inay ka bilaabaan, kadibna inay hoos ugu soo degaan. Marka hadda baddu markii ay degtay, oo hadda 3D-ga ah, oo aan bilaabayno bishan October week-ga ugu horeeya, ayaan waxaan ka rajaynaynaa in markabkii Turkiga yimaado, kadibna uu ka bilaabo isagu xagga qoladii kalena oo ahayd iyaduna Liberty-ga oo soo dirtay iyadana heshiiskeeda iyaduna inay North-ka ka bilaabdo, kadibna ay hoos usoo degaan intuba xisaa usoo wadaan ilaa hoos ay yimaadaan. Marka hadda bilaawga 3D-ga waxaa laga bilaabayaa North Barometer-ka waxaa loo yaqaana ama Hobyo area-deeda laga bilaabaa dilaa yiraahdo.
Waaye, marka shirkadaha aad sheegtay saddexda ah shidaalka maarta heshiiska aad hadda la gaarteen, kulligood Turki miyaa mise waxaa ku jira shirkado kale? Sideese isaga baartaan?
Maya, horta shirkadaha sida loo baaro waxa waaye, horta waxaa la hubiyaa inay dhaqaale, xag dhaqaale iyo xag technicalba inay capacity leeyihiin, track record-kooda in dib loo fiiriyo. markii aan ku qanacnay inay leeyihiin capabilitygaas iisheeg farsamo iyo midda dhaqaale labadaba ay leeyihiin, markaa unba heshiiska lala geli karaa. Laakiin haddaysan xiriirkooda historigooda uu yahay shirkada aan fiicnayn, waxbana lalama galo oo heshiis lalama galo. Sida iyadaba waxaad ogaataa adugu markii aad dal cusub oo hadda shidaalka u xidhxidhan tahay, waxaad iska arkaysaa wax badan. Shirkadaha oo waa fiican oo iska noocan loo yaqaano mid sizeka oo loo yaqaano afka ingiriiska lagu yiraahdo, oo iyaku badanaa diyaar u ah riskiga inay qaataan, laakiin badanaa aan shaqada sidii loo rabay aan qabanin. Waxaasoo dhan kula soo kulmaaya, laakiin alxamdulilaahi annaka hadda shirkadaha working programkoodu saddexda shirkadood iyo Turkiga intaba waa ku qanacnay. Laakiin hadda labada sida aggressiveka aan rajeynayna inay u galaan shaqada waa middan Turkiga iyo qoladan Liberty la yiraahdo Mareykanka.
Injineer Cabdiqaadir, waa mahadsan tahay iigu jira khadka. Dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Bashiir Cabdu Axmed oo jooga Nairobi, Kenya. Injineer Cabdiqaadir, waxaan weydiin lahaa daraasad ay hadda ka hor soo saartay hay-adda cilmi baarista Heritage ayaa ka digtay in shidaal hadda laga soo saaro Soomaaliya ay keeni karto dagaal sokeeye. Haddii aan la helin dowlad xoog leh oo arrintan si hufan u maareysa, marka taladaas qorshaha ma idin kugu jirtaa?
Bashiir, waa mahadsan yahay. Hortay dadka waxaa isku dira waa gaajo. Haddii dalku dhaqaale helo si fiican loo manage gareeyo, wax Soomaaliya oo isdilaya wax istaabanaya midda ma jiro. Midda labaad, waddanku heshiiskii baydhaba oo sanadkii 2018-kii lagu galay baydhaba oo la yiraahdo baydhaba agreementiga loo yaqaano oo resource sharingka, ayaa waxaa lagu qaybsaday uu ku cad yahay qaabka loo qaybsanayo khayraadka. Loo qaybsanayo ama ha noqoto maamul goboleed, ama ha noqoto dowladda federaalka, ama ha noqoto degmada, ama ha noqoto gobolada aan soo saarin shidaalka. Intuba saasi ugu cad yihiin. Marka halkii dollar oo waddanka laga helay shidaalka wuxuu gaarayaa degmada, wuxuu gaarayaa gobolka, wuxuu gaarayaa dowladda federaalka, intaba waa gaarayaa. Waa ka taxadirnay laba arrimoodba, waa uga taxadirnay. Markii la sameynayay heshiiskan baydhabo, waxaa la fiiriyey moodalada ugu fiican oo la qaadan karo, iyadoo la fiiriyey waddamadii shidaalka soo saaraya qaaradda Africa especially dhibaatadii ka dhacday sida midii Delta Niger. Marka si aysan u dhicin, waxaa la yiri waa in degmada wax la gaarsiiyaa, gobolka wax la gaarsiiyaa, federaalkana wax la gaarsiiyaa. Marka moral sidaas oo kheyraadku dadka dhan wada gaarayo ayaa laga shaqeeyay. Marka haddii aan waxba la taaban ayaa dadku isdilayaan. Haddaan dadka dhaqaale loo helin iyo dhaqaale kala dejiya iyo shaqo abuur, annaka waddankayga sidaa ogtahay 70% waa dhalinyaro. Waxaan hadda la bilaabayo laga shaqeynaya waxa ka faa'iideysan doona maahan annaka age-kayaga ee waa generation ka naga dambeeya iyo kuwa dhalinyarada, iyaka ayaa wax loo abuura. Marka aniga waa ka duwanahay fikraddaas.
Waa mahadsan tahay. Dhageysta kale ayaa isna kusoo weydiiyey su'aashan.
Assalaamu calaykum, magacaygu waa Mawlid Asxaad Dhabari oo jooga degmada Guldhagob. Aad baan u salaamayaa injineerka iyo daadiyaha barnaamijka iyo dhageystayaashaba. Waxaan rabaa inaan weydiiyo su'aal kooban oo ah, injineer, batroolka Soomaaliya ku jira marka la eego waxaa la sheegaa inuu yahay maarata dalalka ugu qalinsan aysan ka faa'iideysan, laakiin marka xilligan xaaliga hadday soo saarto shidaalkeeda ka faa'iideysato, dalalkii hore oo la soo baxay ma laga yaabaa inay gaarto sida Khaliijka oo kale oo maaragtay ay ka faa'iid, ma laga yaabaa dalalkaas oo kale inaan gaarno heerka ay gaareen oo shidaalka maaragtay ay ka gaareen iyo khayraadka dhulkooda ay kala soo baxeen?
Waa sax waaye. Weliba annaku waxaan kaga sii duwannahay Khaliijka. Annaku waxaan leenahay sektaro kale oo khayraada. Haddii marka waxaa laga helo shidaalka haddana lagu investigareeyo sektaradii kale, waa kasii duwanaanayna, waa kasii fiicnaanaynaa, sababtoo ah waa isqaadanaa waddanku. Waxa weeye markii waxaa la yaqaanay invest and retain, afka lagu yiraahdo marka la sameeyo, oo ah dollarkii laga helo shidaalka inaad iyadana ku investigareysid baarihii, infrastructure-kii, warshadihii, shaqa abuurkiina waa samaysmayaa, waana soo laabanaysaa. Annaka haddana waxaan leenahay alxamdulilaah dhalinyaro oo waddanka aad ogtahay oo 70% ay dhalinyaro tahay oo workforce-kayga aada buu u fiican yahay. Marka waxaan aaminsanahay inaan annaku haddii aan khayraadka soo saarna shidaalka la helo in lagu investigareyn karo sektorada kale, oo markaas isla kacaayo sektoradii kale aysan ahayn keliya shidaal keliya laga shaqo doontee, lagana shaqo doonto warshadihii, beerihii, kalluunkii, wixii oo dhan saas in loo godo marka isla kacaan hal mar.
Waaye injineer, marka dalalka hadda Afrika oo kale sida Nigeria oo kale ayaa tusaale loo soo qaadan kara oo shidaal badan soo saara, iyo dalalka kale ee noo dhow ee khaliijka ee aan wax badan naga fogeyn, hay-addiinaan ma u tagtaan oo maaragtay talooyin ma weydiisataan, yani maadaama idinka khabiirsan yihiin?
Horta waa run saa sheegaysid, anaka Nigeria maanan tegin, laakiin waxaan tagnaa eventiyada waaweyn oo adduunka oo dhan shirkadood iskugu yimaadaan, sida middan African Energy Summit oo ka dhaca London waqti kasta, middan ka dhaca South Africa iyo Cape Town oo haddana aan aadi doono. Waxaas waxa iskugu yimaada ilaa 200-300 oo shirkadood oo giddigood ka shaqeeya oilka ama serviceka, waxaa la yiraa oil service companyga. Marka dadkaas oo dhan iyo shirkadaha dunidii oo dhan laftigeeda Nigeria timaada, wadamada wax soo saar oo dhan ay yimaada, ayakaas marka ayaa la tashiyo badan iyo wada fadhi badan aan la sameynaa, waa aragnoon waa ka helnaa. Annaka haddana dhalinyaradaydan waa tababaranaa si sidaa ogtahay, annaka heshiisyada markaan gelayno waxaan ka fikirnaa in waxa la yiraahdo technology transferka, yacni in biri shaqada aan ku wareegto dadka Soomaalida ah. Marka si ay ugu wareegto waa in si slowly ah oo tartiib ah 25% ay ku wareegto, haddana 50% dara 75% ilaa marka dambe ay kula wareegaan. Ma fahantay? Marka sidaasaan u design gareynaa, sidaasaana dhalinyarada oo aan ugu talagalay dalka in dhalinyaradiisa tababaro la siiyo ay la wareegaan. Annaka waxaan aaminsanahay waayo aragnimada aan ka helnay sida ay u maamuleen qaarada Afrika resourcigooda shidaalka, inaan annaku ka duwanaan doono oo si fiican u maamuli doono hadii la yiraahdo. Midda kalena waxaan ku daraa, marka hadii aad si wanaagsan u maamusho shidaalka, dalkana waa laga dareemaya.
Waa run, waayo gabagabadii ayaan soo gaarnay. Marka caqabadaha hadda idin haysta maxaa ka mid ah ee ugu waaweyn?
Wallaahi caqabadaha kale hadda na haystaa ma jiro. Caqabadaha na haystaa un keliya waa iska garan kartaa weli security risk ayaa jira. Marka macdaadkii iyo alaabadii la keenayay wixii oo dhan primary insurancigiisi aad buu u sarreeyaa. Marka laakiin waxaan aaminsanahay haddii mar la bilaabo shidaal qodista oo discovery-ga la sameeyo wax loo yaqaano, oo la gaaro reservoir-ga, oo intii la gaaro reservoir-ga la gaaro oo la yiraahdo alleele waa la helay shidaalkii, waxaan u malaynayaa riskigaasi inuu yaraan doono oo hoos u dhici doono. Marka hadda caqabado waaweyn ma jiro. Ii sheeg tababarkii dhalinyarada waa socdaa oo si swifti ku socdaa, diyaar garowgiisi si ay u diyaar garoobaan inay mataqaanaa ii sheeg maraakiibta u koraan oo ay ula socdaan shaqada siday u socoto, oo ay hadba tilaabadii la qaadayaba ay ula socdaan. Waa diyaar garoobeen, waana diyaar garaysan yihiin. Marka hopefully waxaan rajeynaynaa ilaahay caza wajalla haduu raalli ka noqdo sanadka 2025-ka second quarter-kiisa ama bisha May ama July inaan discovery-ga sameyno aan soo saarno shidaalka. Laakiin dadka waxaan u sheegaa macnaheedu maaha waa dhoofinaynaa, maaha. Yacni waa la gaarayaa shidaalka, waa la soo saarayaa. Marka aan ogaano dalka in shidaal ku jiro, waxaan sheegaynaa sida saxa ah waxa aan haysano ayaan sheegaynaa. Markaas kadib unbaa loo gudbayaa feyskii labaad oo ah in la develop gareeyo meeshii shidaalka lagu arkay, kadibna in loo diyaar garoobo in la soo saaro.
Injineer waa mahadsanta. Ugu dambeyntii, ummadda Soomaaliyeed rajada ay ka qabi karto shidaalka Soomaaliya oo la dhihi karo Soomaaliya maanta saboolnimada ayay kaga bixi kartaa shidaalkan, waa goorme?
Saboolnimadu waxay kaga bixi doontaa horta shidaalka markii intii aan ogaan fiiri. Waxaa jira qaabab dowladda ayay ku xiran tahay, dowladda ayada mas-uuliyad ka ah sida ay doonayso inay u maamulato. Haddow marka discovery-ga la sameeyo oo aan ogaano shidaalka meesha ku jira intuu yahay, shidaalka meesha intuu yahay markaan ogaano inuu ku jiro, dowladdu xaq waxay u leedahay inay royalty-geeda ay qayb hormarsato oo ay wadanka economic stabilization ku sameyso oo ay ku dejiso oo wadanka ay ku waxayso. Annaka waxaan ogahay dalkan marka la gaaro 2027-ka iyo 2028-ka inta la gaarin, wadanka inuu galaayo shidaal dhoofin, dalkana inuu dakhli badan soo galaayo. Markuu dakhligaas soo galana dalka inuu degaayo sidiisaba, oo Soomaaliya wajic cusub galayso. Saasaan aaminsanahay, saasaan ka shaqaynaynaa hadii Ilaahay yiraahdo.
aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa injineer Cabdulqaadir Aadan, maareeyaha hay-adda batroolka Soomaaliya oo marti ugu ahaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhegaystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe, inta aan barnaamijkan oo kale aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
نور حسن نور يا برنامج كوبي عتان كده يستهان على سعود سيناي هلقات كلا سعودان وافيو وواشنطن مركنا قزة عدا ماذا إسرائيل أي شيء إن جنتال لجسور ذي اليمن أو جاري برتمها إسرائيل أو كده عمل بنان ما أنتوا أحد هي ذو أجرا ورش شيء جاي إن ديار أن دنيا لهين أو لجسور در لبنان ناي كوقر أحد مجال أودو حد كل لبنان إيه إسرائيل ففهمت وركن وحينو هي حسين برا أذن
ciidanka Israa'iil ayaa bayaan soo saaray ku sheegay in gantaalku uu ku dhacay meel banaan mana jiro wax khasaare ah oo ka dhashay. Dhinaca dalka Yemen, ku xigeenka madaxa xafiiska warbaahinta ee Xuuthiyiinta Nasruddin Aamir ayaa sheegay in gantaal Yemeni ah uu gaaray Israa'iil kadib markii ay ku fashilmeen Israa'iiliyiintu inay qabtaan sida hadalka u dhigay. Afayeenka militariga ee Xuuthiyiinta Yaxya Sariix ayaa isaguna sheegay in taliska ciidanka Israa'iil ay subaxnimadii saaka ay ku dhawaaqeen digniin ku saabsan duulaan diyaaradeed oo laga soo saaray magaalada Kiryat Shamuna iyo magaalooyin kale oo u dhow xadka Lubnaan. Wargeyska Times of Israel ayaa sheegay in meelo badan oo ka tirsan bariga Galiil laga maqlayay dhawaaqa digniinta. Warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay in diyaarad aan duuliyo lahayn oo laga soo diray Lubnaan ay ku qaraxday magaalada xuduudka ku taala ee Mutela. Ma jiraan wax khasaare ah oo ka dhashay, balse waxaa jiray xoogaa khasaare ah sida ay sheegeen wararkii ugu horreeyay ee ka soo baxa militariga Israa'iil. Wargeysku waxa uu sheegay in diyaarad dron ah ay ku qaraxday kor amaba qaraxday kor inta aan digniinta la bixin. Digniintan ayaa bilaabantay waxyeelun kadib markii maamulka deegaanku ay ku wargeliyeen dadka ku nool deegaankaasi in qaraxyadii waaweyn ee ay maqleen ay ka dambeysay rasaas ay fureen ciidamada Israa'iil. Dhawaaqa digniinta ayaa laga maqlayay magaalada Tel Aviv iyo guud ahaan bartamaha Israa'iil subaxnimadii hore saaka, taasoo keentay in dadka deegaanku ay u cararaan goob ay gabaad ka dhigtaan. Adeega gurmadka degdega ah ee Israa'iil ayaa sheegay in kooxaha ambulanstu ay daaweeyeen ama ay qaadeen 9 qof oo dhaawac fudud ah xilli ay isku dayeen inay aadaan meel gabaad ah. Warqoraal ah oo ka soo baxay ciidanka ayaa intaasi ku daray in gantaalka laga soo tuuray Yemen iyada oo loo adeegsaday gantaalo difaac ah si ay uga hortagaan gantaalkaasi kaasoo ku dhacay meel bannaan oo uu dabka kacay. Laakiin sawirro iyo muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada iyo warbaahinta qaar ayaa muujinaya burbur iyo muraayado jajabay oo yaalay xarun tareenada laga raaco. Waxaana warbixinada Israa'iil ay sheegeen in ay arrintani ka dhalatay qaybo ka mid a gantaaladii difaaca ahaa intii lagu jiray iskudaygii lagu doonayay in gantaalka lagaga hortago. Ciidamada Israa'iil ayaa wada baaritaan ku aadan sababta loo sii ogaan kari waayey gantaalka ka hor inta aanu gaarin Israa'iil iyo sababta loo qaban waayey ilaa uu ka gaaro bartamaha dalkaasi Israa'iil. Arrimahan ayaa imanaya iyada oo gudaha Israa'iil ay ka socdaan bannaanbaxyo toddobaadla ah oo lagu dalbanayo heshiis lala gala Xamaas iyo soo celinta la haystayaasha. 211 qof oo lagu qafaashay weerarkii Xamaas ee 7 Oktoobar ayaa 79 ka mid ah weli waxaa lagu hayaa marinka Qasa. Ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in ay dhinteen 33 ka mid ah la haystayaasha.
Mahadsanid Xuseen Barraadan ayaa nala socodsiinayay warbixintaasi. Halkaad kala socotaana waa V O A Washington. Gabagabadii idaacaddan markana ku sii dhowaaneynaa dhinacii heesaha, waxaanu idiin soo qabanaynaa heesta dalsan codadka macaan ee Xaliima Qaliif Cumar Magool, Ibn Xariis Janaha ka waraabiya iyo Xasan Aadan Samatar.
Oh, I'm not good at it.
daymada sidoodii marka aan ku daawado indhahay daraan daran dadna ada ugu qurux badan codka macaan ee banxariista janaha ka waraabiyay xaliima khaliif cumar مغول يا حسن عادل سمتر هيستا درسا وحيقة بقبوء هيد إذا عديني قلبنا مين تنعاوى كل ميتونا نبت قليل